რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთთან გაეროსულში შრომის საბჭოს მოუწოდა და ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. საფრანგეთის მიერ დოკუმენტის წარდგენამდე ერთი დღით ადრე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი შესთავაზა რუსეთმა, რომლის ვარიანტში ყურადღება გადატანილია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე და მიმართულებით კოორდინაციის აუცილებლობაზეა საუბარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია უფრო სწრაფად განეიტრალოს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ვიდრე ეს თავის დროზე გააკეთა ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდას შემთხვევაში. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა. კერის თქმით, ალ-ყაიდასთან ბრძოლა 2001 წელს დაიწყო და მხოლოდ წლების შემდეგ მოხერხდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელების ლიკვიდაცია და დაჯგუფების როგორც მოქმედი ძალის განეიტრალება. იმედი ასე მოხდება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაშიც, თუმცა გაცილებით სწრაფად, რადგან ამის შესაძლებლობა გვაქვს, განაცხადა ჯონ კერი. კუვეიტის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღით და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, კუვეიტის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანი საზენიტო სარაკეტო დანადგარები შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება. მის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ზურაბ აბაშიძე მისაუბრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოქალაქეთა სისტემატური დაკავების, გალის რაიონის სასწავლო დაწესებულებებში ქართული ენის შეზღუდვის და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მავთულხმართების აღმართვის შესახებ. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით თვემ ზურაბ აბაშიძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო სამართლის, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ჰუმანიტარული პრინციპების უხეშ დარღვევას. ყოველივე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პრაღაში გუშინ გამართული შეხვედრისას ასევე განიხილეს ფორმატით გათვალისწინებული სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული ხასიათის საკითხები. მხარეებმა მიაღწიეს კონკრეტულ შეთანხმებებს, კერძოდ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნომენკლატურის გაფართოების და სატრანსპორტო გადაზიდვის გაზრდის საკითხებში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელი შეხვედრა. ამ ფონდის დამფუძნებელი ცნობილი საოპერო მომღერალი პაატა ბურჭულაძეა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა თუ არა მას კონსულტაციები საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან. პაატა ბურჭულაძემ უპასუხა, რომ შეხვედრებს ყველასთან მართავს. რაც შეეხება იმას, გარდაიქმნება თუ არა საქართველოს განვითარების ფონდის სამომავლოდ პოლიტიკურ ძალად, პაატა ბურჭულაძე განაცხადა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს. მისივე თქმით, ასევე სამომავლოდ გაირკვევა ის, ჩაერთვება თუ არა კონკრეტულად პოლიტიკაში და მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ახმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რას აზრდოებს სტერეოტიპებსა და დოგმებს, რომლებიც ადამიანებს ცხოვრებას უმწარებენ? რის მიხედვით ირჩევენ ან იწუნებენ კაცები ქალებს ან ქალები კაცებს? საქართველოში როგორ კარგავს ადამიანი ნამდვილ სახეს გამრუდებულ აღქმებში და როგორ თავისუფლდება ადამიანი, როცა ცხოვრების მეგზურად უცხოელს ირჩევს? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ქორწინებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე, დოგმებსა და დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? Dressed in white, waiting for the morning light. Where are you? Each day we live and learn as the wheels of heaven turn. For you, my candle burns. Where are you? გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ისინი არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში სოციალურ Axel Facebook și să mă uit Didi Maurda emoție viseste a petreba gamoițuia ucrainele calist eril mai mista o baze romisi kmari cartveli eromnebit cartveli aris idealuri kmari idealuri kaci mistuis romantiguli gorchim dgomi damkhmare da ase shemdeg da ase shemdeg am tserilma gamoițuia zase asta svadasvaoba Facebook Excelshi socialur Excelshi da bevri taws daesxa am ukrainel kals tkueno slavi kalebio iolat imorchilebt kartvel mamakatsebso iqo aseti mosazrebats aseve tavdasva moxta am katse rom maida mains slavi kalebisken gaurbito tvali da tavstavat taws daesxan aseve kartvel kalebs ro tkuen kshurto slavi kalebis imetom rom kartveli katsebi matken ixedebiano moket am emotsiebis aurzaurshi gamochta theos blogi შეგვიძლია ბლოგი დავარქვათ ალბათ ამას და ძალიან ესე დამემახსოვრდა ძალიან ესე შთამბეჭდავი იყო ეს და ვთქვი რომ თუ კი გავაკეთებ გადაცემას ქორწინებაზე აუცილებლად უნდა დაუძახო თეო ქავთარაშვილს და ის ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად ეთერში და პირველი პროვოკაციული შეკითხვით მინდა მიმართო მას რატომ არ გაგიკვირდა თეო როცა თქვათ უკრაინელი ქალი ქართულ კაც იდეალურ კაცად და კმრად მოიხსენიებდა ამაში როცა მაგერ თქვათ ქართულ ქალებს მილიონი პრეტენზია აქვს თქვათ ქართულ კაცებთან
კი ბატონო, ჩემი აზრით, აი ეს თემა არის ძალიან აქტუალური და პრობლემატურიც კი დღეს ჩვენ სოციუმში, როდესაც ვხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ქართველი მამაკაცების გაქცევა სხვა ეროვნების და კონკრეტულად სლავქალებთან მგონია სწორედ იმ სტერეოტიპებისგან გაქცევა, იმ დოგმებისგან გაქცევა, რაც ესე აქტუალურია და სწორედ თავისივე დაწესებული სტერეოტიპებს გაურბიან და თავისივე დაწესებულ მოდელს გაურბიან. ანუ საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები და მოდელი ძირითადად? ჩვენ როგორც კი ვიბადებით და შემდეგ ხდება სქესის იდენტიფიკაცია, ხო, მე ვარ ქალი, გიორგი არის კაცი, მაშინვე ეს პატრიარქალური სოციუმი გვიწესებს მოდელს. ანუ მე უნდა ჩავჯდე ამ მოდელში, რაც არის მკაცრად განსაზღვრული და რას ითხოვს პატრიარქალური მოდელი ჩემგან. პასიურობას, ასექსუალურობას, არ მაქვს მე სექსუალობა, ასევე ითხოვს მორჩილებას ჩემგან და ჩვენ ბავშვობიდანვე გვეუბნებიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ აუცილებლად, რომ ჩავეწეროთ ამ პატრიარქალურ სისტემაში. თუ არ დავემორჩილებით, მაშინო ხვდებით გარიყულები აი ამ სოციუმისგან და ხვდებით იზოლირებულები,
ხო? და შეიძლება არავის მოვეწონოს.
და შესაძლოა არავის მოვეწონოს და შიში მარტო დარჩენის. გვაიძულებს, რომ დავემორჩილოთ აი ამ სტერეოტიპებს,
ხო?
და მოვერგოთ რა თქმა უნდა. სადაც ყდება შემდგომში ინდივიდი და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის პირადად, ანუ ყველა ესე გავიზარდეთ, ხო, რომ გვეუბნები, რომ თუ გინდა რომ იყოს სრულფასოვანი ქალი, უნდა გათხოვდე. მაგრამ რომ გათხოვდე, ასევე უნდა დაემორჩილო ძალიან ბევრ სტიგმას და დოგმას, რაც შენ თავისუფალი ქცევის საშუალებას გართმევს. ეხლა რა არის ეს სტიგმა და დოგმა, ხო? უნდა იყო ფიზიკურად და ვიზუალურად ლამაზი, ანუ მოწესრიგებული და თავიდანვე ხდება ვიზუალზე აქცენტის გაკეთება, რაც შემდგომში პრიორიტეტული ხდება ვიზუალი და განათლება იწევს გვერდით. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე განათლების პრობლემაც, ნუ როგორც
ამაზე აუცილებლად გამახვილებთ ყურადღებას. უბრალოდ ქონდა შენ იქ ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი, რომ როდესაც მორგებული ხარ უკვე ამ წინასწარ განსაზღვრულ სურათს, უკვე გიჭირს შემდეგ ამ სურათზე, ამ წინასწარ განსაზღვრულ იმიჯზე თქვა უარი. ამიტომ ხარ დაკომპლექსებული შენ პარტნიორთან ამავე გარემოში.
კი ბატონო.
და შემდეგ უკვე თავისუფლდები, შესაძლოა გათავისუფლდე, როდესაც შენ პარტნიორად ირჩევ მაგალითად უცხოს.
აჰა, აბსოლუტურად.
აი ეს როდის ხდება და როგორ?
კი ბატონო, ანუ წინასწარი, ანუ ეს მოდელი რას გვაძლევს? წინასწარ მოლოდინს, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი და ესეთი უნდა იყოს ქალი. ანუ მამაკაცი როდ ქართულ ქალთან, როდესაც იწყებს ურთიერთობას, მას აქვს მოლოდინი.
ქართველი კაცი
ქართულ ქალთან და მას აქვს მოლოდინი. იგივე ქცევა ეს უკრაინელი ქალი, რასაც აღწერს, რომ ჩვენ მთელი ღამე გავატარეთ ერთად და სახურავზე ძალიან რაღაც
რომანტიკულად.
შენობის რომანტიულად, იგივე ქცევა ქართველი ქალისგან იქნებოდა აბსოლუტურად მიუღებელი და ის არ იქნებოდა სერიოზულად აღქმული აი ამ სოციუმში. ამიტომ ქართულმა ქალმა იცის ეს, რომ ასე არ უნდა მოიქცეს, უნდა მოერგოს აი ამ ჩარჩოს და ამიტომ ის იწყებს იმ სტერეოტიპზე მორგებას და არის აბსოლუტურად შეზღუდული. ეს ჩემი ქცევას როგორ ამ ჩემ ქცევას როგორ გაიგებს ის და აი ამ ქართულ მამაკაც ამიტომ უწევს გაქცევ თვითონვე გაურბის. მე არ ამგონია უმრავლესობას მოსწონდეს აი ეს შებოჭილი ქცევა, თუმცა თვითონ მამაკაცაც უწევს ამ სტერეოტიპზე მორგება, იმიტომ რომ აღქმული იყოს აი ამ სისტემის ნაწილად თვითონ მამაკაცებს.
და შეიძლება როდესაც ხდება უცხოელს, მას არ აქვს ეს ის განსაზღვრული იმიჯი ამ კონკრეტულ კაცზე და ამიტომ ის არის თავისი თავი.
კი ბატონო, ეს 27 მანეთად გადაფრენის ლეგენდა საბჭოთა სივრცეში
მოსკოვებში.
კი ბატონო, ტანიასთან და ნასტიასთან და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ სტერეოტიპისგან გაქცევ კულტურის მიღმართება. ის და
ჩვენ არავის არ ვაკნინებთ პირიქით ჩვენს ბლოგში ხაზგასმული გაქვს. ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. სლავებიც, ქართველებიც ასე შემდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ბედნიერების რაღაც ოქროშუალეზე ვლაპარაკობთ.
ეს არ არის ახლა ჩვენ ცინიზმი.
ხარია, მოკლედ ხარია. ახლა ჩვენ შევიტყვებთ საუბარში გიორგის ჩვენს სტუმარს, გიორგი ურჩუხიშვილს და მაინტერესებს აი რაც თეო მილაპარაკ ამასთან დაკავშირებით, რაში არ ეთანხმები თუ იყო ესეთი აქცენტი.
მოდი ერთ რამეს განვავრცობ, ეს არის შებოჭილობის თემა, იმიტომ რომ ну рахсенно вот как картел гогонებთან უფრო შებოჭილები არიან ბიჭები და პირიქით. Ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც კულტურული კონსტრუქტები განაპირობებს, მე მოსაყოლი აქვს თქვათ ეს ამბები ბიჭს სხვა ბიჭებთან და ელოდება რა თქმა უნდა რეაქციას და როდესაც კულტურის გარეთ გაგაქვს შენი რაღაც სექსუალური ქცევა ან რაღაც ტიპის თავისუფლება, ის უფრო დადებითად არის წახალისებული, ან ეს ცოტა შეიძლება ეთნიკურობის ან ნაციონალურობის ჭირშიც გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე მახსენდება გიორგი მაისროდის ესე იყო ეს ტი
დაძმობილებულები,
ეს პიდარასტები და დაძმობილებულები, ეს ძალიან საინტერესოა, სადაც საუბრობდა რომ ქართველი ქალები არიან ასექსუალურ არსებებად არიან აღქმულები და ქართველი ბიჭები ურჩევიათ რომ არაკადრონ, ანუ სექსუალურ ობიექტად არ წარმოიდგინონ ქართველი ქალები.
არამედ დაუძმობილდნენ.
უბრალოდ დაუმეგობრდნენ და ეს დამეგობრება არის რაღაც ესეთი მითიური ჩვენს მხარეს არსებული ქალები არ შეიძლება რომ შევიტყუოთ თქვათ იგივე ამ რომანტიკულ ან სექსუალურ ურთიერთობებში, ჯობია რომ გავიტანოთ კულტურის გარეთ. ვინაიდან თვითონ სიტყვაც როგორც მაისროდის ესეშია ესეთი ახსნი სექსუალური აქტის გამომხატველი სიტყვას ოდით სუპირველი განმარტებაც არის ისეთი რომ ეს არის დამდაბლება კაცის მიერ ქალის სულხან-საბას ლექსიკონის მიხედვით და ჯობია რომ კი ჯობია რომ დავამდაბლოთ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი ქალები, ხოლო ჩვენს ქალებთან ვიყოთ დამეგობრებულები და ეს ყველაფერი იყოს თავისუფალი რაღაც სექსუალური ან რომანტიკული ფლირტის
და ხელშეუხებელი.
კი ბატონო, ალბათ სლავ ქალებთან კიდე სხვა მომენტიც ჰქონდათ, აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში, როდესაც ისინი აი საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყვნენ, ანუ ჩაგრულები, ისინი ალბათ სამაგიეროს გადახდის მომენტი.
ანუ სხეული როგორც სხეული არის ტერიტორია, სადაც შეიძლება გაავრცელო ან განავითარო შენი ძალა უფლება. და ნუ რაღაც კომპენსაციას ავითახდენენ ქართველი კაცები, რომ თუ ჩვენ ვიყავით ესეთი ეროვნულ ჭრილში გადატანით მნიშვნელობით დაქვემდებარებული, ანუ ფემინური, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ დაქვემდებარებული, დამდაბლებული, ნუ რაღაცნაირი კომპენსაციას ავითიყო, რომ იმ სახელმწიფოს, ანუ სლავი ქალების, აი ის ტერიტორია მაინც ასე ვთქვათ დაევყროთ ქართველ კაცებს და რაღაცნაირი კომპენსაციასავით იყო იმ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა შეიძლება ამაზე კამათიც. გარდა ამისა,
ესეც საქართველოსი კაცები, ქალებსაც და კაცებად ძმობილებად აღიქვამენ.
კი, მეგობრებო.
ერთი დიდი კოლექტიური დაძმობილება.
კი. ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქმე შეყვარებულის და თქვათ მეგობრის დიფერენციაცია, რა ჩვენთან ანუ სიყვარული და სექსი არის ერთმანეთისგან დაშორიშორებული, ანუ ის ვინც გიყვარს ის სხვა ფენომენი, ანუ ცალკე მდგომარე რაღაც მოცემულობა და თავისუფალია ზუსტად ამ სექსუალური ქცევებისგან, იმიტომ რომ ზუსტად შეყვარებულთანაც დაძმობილებული ხარ რა. მე ბევრჯერ მომისმენია რომ 3 წელი ვიყავით შეყვარებულები და არ ქონდა სექსუალური ურთიერთობა და ასე
შემდეგ.
ხო, ამას როგორ ამ კონსტრუქციას კონსტრუქტებს იზიარებენ როგორც მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, ასევე დედრობითი სქესის წარმომადგენელი. მანდ იწყება დაშვება, რომ ნუ იყოს ჩემი შეყვარებული, მაგრამ იაროს მაგალითად სხვა გოგონებთან და იქ დაიკმაყოფილოს ეს სექსუალური.
ამისი მიზეზი მე ისიც მგონია, რომ მამაკაცისთვის სავალდებულო არის სექსუალური კავშირი, განსაკუთრებით პატარა ასაკში, როდესაც ხდება, არ ვიცი, ესეთი ეგრეთ წოდებული რიტუალი დავაშკაცების, სადაც ჩართულია მთელი სანათესაო მშობლები და ძალიან პატარა ასაკში მიყავთ ქალთან, რისთვისაც შესაძლოა ის არ იყოს ფსიქოლოგიურად მომწიფებული.
თავშალი არჩევანი შეიძლება არ იყოს.
ხო, არ იყოს მისი, მაგრამ აი ისევ პატრიარქალური საზოგადოების მოთხოვნა, რომ რაღაცა ასაკში ის აუცილებელია და მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი. და შემდგომში ის ანუ სექსი არის უკვე რაღაც ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ნუ მიყავთ ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ხოფაქცევის ქალებთან და ის უკვე აღიქმება როგორც ცუდ, სიბინძურე, ჭუჭყი და ასე შემდეგ და სიყვარული უკვე სხვა სფერო ხდება. ანუ სიყვარულით არ ხდება სექსუალური კავშირი და აი ესეც ალბათ შესაძლოა ჩემი აზრით არის განმაპირობებელი იმის, რომ ისინი ვერ აკადრებენ თავიანთ შეყვარებულს, აი ამ სიბინძურეს და მით უმეტეს თუ დავეთანხმები და აი იმას რომ სექსი რო აკნინების
დამდაბლების კი
დამდაბლების
ჯობია სხვა ქალები დააკნინონ ვიდრე საკუთარი. ეს ზოგადად ან ჩვენ ან ჩვენს გვერდით მდგომ ქალებს ანუ საქართველოს სქესი არა აქვთ რა. აი დეებს, მეგობრებს და ასე თქვა და შემდგან ასექსუალებიდან უსქესოა ეს ადამიანები.
ეს სექსი რომ არ იყოს საბჭოთა კავშირში იქიდან მოდის ეს ყველაფერი თუ უფრო ღრმა ფესვები აქვს.
არა, ეხლა როგორ არის ეს სიტუაცია შეიცვალა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ. ანუ ცუდი ანუ ის როგორც ცუდი მოცემულობის განხორციელების საშუალება ქართველებს მქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებთან. ანუ ეს სიტუაცია შეიქმნა. ამან გამოიწვია ეს ცოტა ამბივალენტური განცდები, რომ თან აუცილებელია ხო, ნუ ხა რაღაც აუ ესეთი ურთიერთობები, თქვა სასიყვარულო ან რომანტიკული, აა გარდაუვალია და ანუ აკადრებ მაინც, იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ არის იმ პერიოდში მით უმეტეს. ანუ გამოდის, რომ ქართველ ქალს აკადრებ იმას, რაც მანამდე არ აკადრებდი და იწყება ეს ცოტა სევდიანი არეული განცდები, რომ აკადრე იმ ობიექტს, ესეთი რაღაც, რომელიც კულტურულად სხვანაირად იყო შენში ანუ ჩამოყალიბებული და აქ
თვით გვემა ახლავს თან.
ხო, ხო, ბიჭების ფიდან კი, დანაშაულის განცდაა, კი. ანუ აქ საუბარი არის მე ქორწინებაზეც, თქვა შეიძლება ნაადრე ქორწინებაზეც თუ ვისაუბრებთ, ანუ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ანუ ბიჭები კავდებიან სექსით გოგოსთან და მე ვეღარ ანუ არ მიატოვებენ მას, მოიყვანენ მე ცოლად ხოლმე ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ ეს ამბავი მოხდა.
აა 2988327 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი თემა კი გახლავთ ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები. თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ისინი ჩვენ სტუდიაში ყავს დღეს, ისინი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი, თავისუფლებას ეძებენო და პოულობენო უცხოელებთან. აი ამ აქცენტზე იქნებ, ნაწილობრივ კი შეეხე შენ, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს? დახდება თუ არა ეს მართლა ჩანსი?
კი, ხდება, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ იმ კულტურული მოლოდინებისგან არის თავისუფალი ბიჭი და იქ უფრო ლაღადაცაა, ხო? ჩვენთან სასკოლო ურთიერთობები რო იწყება, ორმაგი განვითარება შეიძლება მოყვეს, ანუ ამ გოგოს შეიძლება აკადრო ეს რაღაც რომელიმე კონკრეტულ გოგოს, ან აკადრო, მაგრამ მოიყვანო ცოლად და შემოჭილი ხარ. ანუ ამ ფიქრი გიწევს, ამ წვალება გიწევს ამასთან დაკავშირებით და სხვა ქვეყნის ან სხვაგან რო გაგაქვს ეს შეგრძნებები, იქ თავისუფალი ხარ, იმიტომ რომ იქ თუ მიატოვებ ან თუნდაც რაიმე ბინძურს გააკეთებ ამ კულტურის გადასახედიდან, თავი არავინ არ დაგტკუსავს, ხო? აი მაგალითად მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ სკოლის დროს, როდესაც დავშორდი მგოგოს, ვისაც ხდებოდი, ანუ თვითონ ჩემივე მეგობარმა ბიჭებმა მითხეს, რომ რატო მოიქეციო ესეო, ანუ არ არის ესო ის გამართლებული საქციელიო, ანუ გამოდიოდა, რომ მე იმ გოგონას ვტოვებდი, როგორ თქვა, რაღაც ცოტა დამდაბლებულ ან რაღაცა, ანუ მე შეიძლება და ის ხარიყო გარიყული საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იყო მიტოვებული რა.
და დრამატიზება ხდება დამთავრდა ცხოვრება მათთვის, იმიტომ რომ ვეღარ თხოვდებიან.
უკეთესობა არ არის სამხრივ. აი ეს ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ უკვე ათეული
წლებია
საქართველოში. შეიცვალა
რა. ქცევა შეიცვალა, მაგალითად როგორც მე უკვე აღნიშნეს, ვინაიდან სივრცე არის მარტო ისო ქართველი ბიჭები და გოგონები ერთმანეთს პირისპირ დადგნენ, ანუ ქცევა შეიცვალა.
ანუ ეს გადასალახია, ეს ეტაპი გადასალახია, ყოველ
ვარიანტში აუცილებლად.
კი, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ისტი ანუ ლაღად მოსაუბრე ან ქცევითი თავისუფლების მქონე გოგონების და ბიჭებიც მაინც განიცდიან იმ კულტურული კონსტრუქტების წნეხის ქვეშ არიან, რაც ნიშნავს ამ სუფთებად და ბინძურებად დაყოფას. აი არის ეს დიდენსია, ეს სოციოლოგი, რომელმაც მასკულინობის რამდენიმე ძირითადი თვისება გამოყო და ერთ-ერთი არის ყოფდე ქალებს სუფთებად, რომლებიც შეიძლება ცოლად მოიყვანო და ყოფდე ბინძურებად, რომლებიც შეიძლება რომელთანაც ქორწინებაში ვერ შეხვალ და გარდა ამისა, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თბილისში და საქართველოში არის ძალიან ფესვგადგმული, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბიჭებს შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთოთ და გოგონებს არ შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება.
აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად.
და იმ შემთხვევაში თუ იწება ამების აღრევა, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ ესეთ საინტერესო ფენომენთა, რასაც ქვია სირცხვილი და პატივისცემა. არის პატივისცემის საკითხები, ანუ როგორ რა შემთხვევაში ვცემთ ჩვენ პატივს ერთმანეთს ამ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებს და რა შემთხვევაშია მეორე უკვე სირცხვილის ფენომენი შემოტანილი, ანუ რისკ ცხვენი. ანუ ჩვენ გვცხენია ბიჭებს, ანუ ბიჭების, ანუ მასკულინობის, ანუ მამაკაცობის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ქალები, რომლებიც ამ ბიჭებს ძალიან მიწებებულები. დედა და ნათესავები, შეყვარებული და ასე შემდეგ. თუ ეს ქალების ეს ერთობლიობა იქცევა ისე, რომ ეს უკავშირდება სირცხვილს, მაშინ ამ ადამიანის მასკულინობა, ანუ მამაკაცობა არის საფრთხის წინაშე. ანუ აქ მე მინდოდა ერთი ფრაზა მეთქვა, ანუ კაცის პრესტიჟი, ანუ სოციალური სტატუსი მოთავსებული არის ქალის ფეხებს შორის. ანუ თუ იმ ქალების ფეხებს შორის კულტურულად არის დადებითად განმტკიცებული მდგომარეობა, მაშინ კაცს როგორც მოცემულობას, დადებით მოცემულობას საფრთხე არ ემუქრება. მაგრამ როგორც კი იწება უკვე რაღაც ამოვარდნილი ქცევები პირდაპირ მიმულია, ხო?
ანუ ბიჭები უკვე, ხო, ანუ რაღაც
ფეხის ქვეშ არიან, ამიტომ მასკულინ, ანუ ფემინურობა არსებობს, ანუ ქალი რო იბადება სოციალიზაციის პროცესში, მასკალობა აქვს. და ბიჭურობა და კაცურობა არის მოპოვებადი ფენომენი. ანუ მუდმივად უნდა მოიპოვო და ერთ-ერთი საშუალება მოპოვების არის ქალებზე კონტროლი და დომინაცია, რომ აი იქ იმ ფეხებს შორის იყოს ყველაფერი წესრიგში. და ეს რა თქმა უნდა ხდის შებოჭიკს, იმიტომ რომ შენზე კი არა ხარ დამოკიდებული. სხვა ადამიანების ხელზე ხარ დამოკიდებული.
აი, თეო გეთახმება თითოეულ სიტყვაში. თეოს ბლოგი მინდა ისევ გავიხსენო და ერთი ესეთი ამონარიდი წავიკითხო. ქალებმაც და კაცებმაც წინასწარ ვიცით, როგორები უნდა მოგვეწონოს ერთმანეთი, ამიტომ ვირგებთ რაღაც როლს, ვკარგავთ სახეს, მახინჯდებით და ასე დამახინჯებულები მერე ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია თეო მილაპარაკა ამის თაობაზე, გიორგის მინდა ვკითხო. აი ეს კომპლექსები შემდეგ რაც წარმოიშობა, რა სავალალო შედეგებამდე მიდის?
სავალალო შედეგები ერთ-ერთი
ძალადობას ეს წარმოშობს, რა თქმა უნდა.
ძალადობას წარმოშობს, იმიტომ როგორც კი აღნიშნეთ, თუ კაცის კაცურობა კონსტრუირდება ქალების შეხულებიდან გამომდინარე და კაცმა თუ წარმოიდგინა ან მას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ის ქალები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ამოვარდნილნი არიან ამ დისკურსიდან, მაშინ რა თქმა უნდა ის შეიძლება გახდეს აგრესიული. ამას ქვია აგრესიული ქცევა, რომ ამ აგრესიული ქცევით მაინც მოიპოვოს ის შელახული პრესტიჟი, რომელიც მან დაკარგა ამ ქალებთან ურთიერთობით, ხო? ამიტომ აქ სავალალო შედეგებამდე კი არ მივდივართ, სავალალო შედეგები, სავალალო მდგომარეობა არსებობს და სხვა დანარჩენი არის უკვე ამაზე დაშენებული.
სხვა დანარჩენი გამოწეული არის.
შებოჭილობაც მაგაზია. შებოჭილობის აქცენტი მოდის ზუსტად მაგაზე, რომ ნუ კარგი იქნება თუ ბიჭები ან კაცები თავის მამაკაცობის კონსტრუირებას მოახდენენ სხვა რაღაც ღირებულებების შეკოწიწებით, რა როგორც არის განათლება, შრომის მოყარება და ასე შემდეგ, ვიდრე სხვა ადამიანების ხელთან ბმა.
თეოს მინდა ვკითხო, ორი წუთი დაგვჭა ახალ ამბებამდე, იქნებ ჩამოაყალიბო ამასთან დაკავშირებით შენი მოსაზრება და შემდეგ უკვე სხვა თემებს გავშლით, ასე ვთქვათ.
აი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ამ თემასთან.
კი ბატონო, რაც უკვე ვახსენე თავიდანვე, რომ ეს არის წინასწარი მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს ქალი უნდა იყოს ესეთი, 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 კაცი უნდა იყოს ესეთი, ესეთი, ესეთი.
აი ეს კომპლექსები. კომპლექსი წარმოშობს.
კი ბატონო, კომპლექსი წარმოშობს ინდივიდის დაკარგვას პირველ რიგში და არა თავისუფალ ქცევას. აი სწორედ ეს დოგმა გვიბიძგებს, ეს სტერეოტიპი გვიბიძგებს ჩვენ, რომ ჩავჯდეთ აი ამ ჩარჩოში
და ერთმანეთს სხვა კომპლექსები.
და რა თქმა უნდა, ერთმანეთსაც სხვა კომპლექსები.
დაღლილობას წარმოშობს, დაღლილი დაგლობის
პრობლემა. არა თავისუფალი ქცევა, არა ჯანსაღი ურთიერთობები გვაქვს. აბსოლუტურად არა ჯანსაღი ურთიერთობებამდე მივდივართ. თუნდაც გიორგი მრა თქვა რომ მამაკაცის შემდგომში იძულებულია მოიყვანოს ის ქალი, ვისთანაც არ უნდა თანაცხოვრება და აბსოლუტურად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ამიტომ ამბობ რომ სწორედ მამაკაციც იჩაგრება, აი ამ სტერიოტიპით და ხალიც იჩაგრება და შემდეგ იქნება ძალიან არა ჯანსაღი ოჯახი და წარმოშობს ძალიან.
აი შეცოდების ფენომენია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ქართულ ამ დისკურსში ბიჭებს ურჩევიათ რომ ეცოდებოდეს გოგო, იმიტომ რომ მასთან რაიმე ტიპის ბინძური ქცევა განახორციელა.
ვიდრე თანაბარ პარტნიორად,
თანაბარ პარტნიორად.
და გოგოც მიდის ამაზე, რომ ის იყოს შეცოდებული, ოღონდაც ამ დისკურსიდან არ ამოვარდეს.
გასაგებია. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სასტუმრო რედისონს დაესხნენ თავს მალის დედაქალაქ ბამაკოში. სააგენტოები როიტერი და ფრანს პრესი უწყებიან, რომ სასტუმრო შენობა პოლიციის ალყაშია, ისმის როლის და აფეთქებების ხმები. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელებმა სასტუმროს მეშვიდე სართული დაიკავეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, შეძლეს თუ არა მათ მძევლების აყვანა. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროები საბჭოს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერახსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. კუვეიტის უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღი და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, კუვეიტის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანის საზენიტო სარაკეტო დანადგარები შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს. My lips, I wanna lose them.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ თემის არაერთ ასპექტს, არაერთ წახნაგს და ვილაპარაკეთ სლავ ქალებზეც, ქართულ ქალებზეც, ქართულ მამაკაცებზეც, იმ კომპლექსებზე, რასაც თქვათ ერთმანეთს უქმნიან ქალები და კაცები, თქვათ საქართველოში, იმ წინასწარ განსაზღვრული იმიჯებიდან გამომდინარე, რაც თავადაც აკომპლექსებთ და შემდეგ უკვე უბიცგებენ, რომ დააკომპლექსონ პარტნიორები, იქნება ეს მეუღლე თუ უბრალოდ პარტნიორი. მოდით ახლა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ, აი სლავი ქალები შურთო ქართულ ქალებსო, აი ეს ამ აქცენტმა გაიჟღერა ჩვენთან და მაინტერესებს, ეს საიდან მოდის ასეთი წარმოსახვა, ასე ვთქვათ, არის ეს საბჭოთა ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე ასეთი სტერეოტიპი თუ ვთქვათ ეს მართლაც ასეა და რას ვემართლებით ვთქვათ სლავ ქალებს? ისინი პრინციპში ცხოვრობენ ისე როგორც მათ უნდათ. პრობლემა ალბათ ამ საზოგადოებაშია ჩვენთან.
ხო, ან მოდი ესე ვთქვათ, რომ ის წესრიგი, ის გენდერული წესრიგი, რომელშიც ქალები უნდა იყვნენ კაცების დაძმობილებულები, არის კაცების შექმნილი. ნუ არ მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უკითხავს ქალებისთვის უნდა თუ არა იყვნენ დამეგობრებულები ან დაძმობილებულები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხო ამაზე მე რაღაც არ მაქვს ბევრი წაკითხული ამ შურთან დაკავშირებით, თქვათ, ქართველი ქალების და ასე შემდეგ, თუმცა შური შეიძლება ვერ და უბრალოდ ხმა თუ გაისმება ქართველი ქალების, ხო? ანუ ქართველი ქალებიც ხო ადამიანები და ქალები არიან, ხო? და შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ესეთი რომანტიკული ურთიერთობები მათ ქონდეთ ქართულ კაცებთან. შური უფრო პროტესტია, თქო.
ჩემი აზრით ეს არის უფრო პროტესტისგან.
ხო, პროტესტია.
უფრო პროტესტი არის ვიდრე შური.
აი ეს სიტყვა შური ამოტივტივდა სწორედ იმ დისკუსიაში, რაც მოხდა უკრაინელი ქალის წერილს.
ან როდესაც თავდასხმა წავიდა ამ უკრაინელი ქალის ინტერვიუს შემდეგ, ძირითადად ქართულ ქალებს ქონდათ უფრო აგრესიული დამოკიდებულება ულება მამაკაცებთან მიმართებაში და მე ეს აგრესიაც არ გამკვირვებია და არც იმ ქალის ეს ინტერვიუ გამკვირვებია, რომ მასთან შესაძლოა უფრო გახსნილი ყოფილიყო ქართველი მამაკაცი. ჩემი აზრით ეს არის ქართველი ქალის პროტესტი წართმეულ თავისუფლებაზე და ეს შესაძლოა ქართველი მამაკაცების მხრიდან აღიქმებოდეს როგორც უფრო შური. ეს არის პროტესტი, იმიტომ რომ ამ ქალებს მართლა ქალებისთვის მართლა არავის უკითხავთ, რომ უნდა თუ არა მას დაძმობილება და
ისე წართოს სექსუალობა
და ჩვენი საუბრის მთავარი არსიც არის ის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი.
რა თქმა უნდა.
და თავისუფალი.
რა თქმა უნდა.
ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი მტკიცე დოგმა, რომელიც ასევე მტკიცედ უკავშირდება ქორწინების პრაქტიკას საქართველოში. არა მოვიყვანო არაქალიშვილს ცოლად, ხშირად შეხვედრია ასეთი კაცების ასეთი მოსაზრება. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, როგორ მიდის უკეთესობისკენ მიდის სიტუაცია და აი რისი ბრალია, რომ ვერა და ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა?
ანუ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი უკვე აი ძალიან ყბადაღებული და უკვე აი რაღაც კომიკური და უკვე აი ძალიან სასაცილოც კი არის, უკვე აი სწორედ ამ დისკუსიაში.
მაგრამ არის,
კი არის, არის და უამრავი სიუჟეტი კეთდება.
ორმაგი სტანდარტის შემადგენელი ნაწილი გახდა რა, ანუ ძალიანაც მოიყვანს. და ასე შემდეგ. თუმცა სადაც ძღვენი აქვს მისატანი, ხო, იქ მიიტანს სხვანაირ ინფორმაციას, რომ არ მოყვეს ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ ეს ქცევა შეიცვალა, თქო, ანუ მაგითო თქვი, რაღაც საკაცებთან მიმართებაში. თუმცა არ შეიცვალა და კულტურული დამოკიდებულება. და ეგ იწვევს ზუსტად იმ, როგორ ვთქვა, დაღლილობის განცდას რა, რომ თან ცვლი ქცევას, ანუ იცი რომ ეს რაღაცა, ნუ ვინც მოგწონს ის გიყვარს.
რა თქმა უნდა.
ეს პირდაპირ კავშირშია, ხო? ანუ ვინც გიყვარს, ის შეიძლება არ მოგეწონოს ქართული დისკუსიიდან გამომდინარე, ამიტომ უნდა გამოცადო მოგწონს თუ არა და მე შემდეგ იქორწინო მასზე. თუმცა, ნუ აქ შემოდის ზუსტად ის მოლოდინი, ქცევა, მოლოდინი და რეაქცია საზოგადოების ხრიდან. ამიტომ ამას დამალავენ, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართულ რეალობაში ორმაგი სტანდარტის შემოგელი ნაწილი გახდა. მოყავთ ბიჭებს. ჩოვლები.
თუმცა არ შემოყოფილა ასეთი პრობლემა.
კი, ჩვენს გარშემო რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ სოციუმის ნაწილი ვართ და ძალიან ბევრ ჩვენ
მოგვა. არა, ვიღაც იტყვის, რომ თქვა ეს შეიძლება უფრო მძიმე იყოს რეგიონებში, ვთქვათ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის გაცილებით მძიმე არის ეს საკითხი. საკითხი რეგიონებში და გავიხსენებ სწორედ აი ამ მარიამ ხოჯავას შემთხვევას, რომელიც იყო ძალიან ძიმე და ძალიან ტრაგიკული. აი ამ ურმაკ სტანდარტს მივყვებართ სწორედ აი ამ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე და სწორედ აი ეს ურმაკი სტანდარტი, რომელიც გაკრიტიკებულია თვითონ ქალების მხრიდანაც. აი როდესაც ჩვენ ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ჩავედით აი მარიამ ხოჯავას დასაცავად, მოძალადის დას დაყავდა ერთი ავტობუსი მხარდამჭერების სამეზობლოსი და ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ უმრავლესობა იყვნენ ქალები და სწორედ ქალები აკრიტიკებდნენ და მოითხოვდნენ მოძალადის გათავისუფლებას და აი ამ გოგონას დასჯას და ამ გოგოზე იყო ხელის შეწმედა, რომ ის იყო არაქალიშვილი, ანუ არა მისაღები და მისი დის ესეთი ციტატა მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ესეთ რძალს დაიტოვებდა ვინმე. ანუ ეს არ ჯდება იმ სტანდარტში, ეს არ არის იმ სოციუმისთვის მისაღები. თუმცა აი ამ
მეზობლებს შორის ქალებიც იყვნენ
და მეზობლებს შორის უმრავლესობა იყო ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს გოგო არ არის მისაღები აი ამ ოჯახისთვის. ყველა
თუმცა
და ბოდიში დავასრულებ. აი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც აი ეს ქალები გამოუტანენ ხოლმე განაჩენ სხვა ქალებს, მათ ავტომატურად გამოუქვთ განაჩენი საკუთარი თავისთვის. და აი ამისი გააზრება არ ხდება სამწუხაროდ, ისინი აი ამ მოთხოვნით საკუთარ თავს უკვე ამყოფებენ დამცირებულ, დამდაბლებულ და შეზღუდულ მდგომარეობაში, რაც არის ძალიან.
გიორგი, თქვა თანამონაწილეობა, ორი სიტყვით იქნება განმარტა.
თანამონაწილეობა ნიშნავს, რომ დროებით გადადო ის ძალადობის ან ჩაგვრის რაღაც მომართული სხვადასხვა უბედურებების საკუთარ სხეულს. ან დროებით ანუ ვადა გადაგაქვს რა. ამ თანამონაწილეობით მე მსხვერპლის ვიქტიმიზაციას
მოვახდენ
და გონიათ, რომ ამით გადარჩებიან, თუმცა ეს ხდება გადავადება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირი ტიპის პრობლემები შეიძლება ერთი თვის მერე მათაც შეემთხვათ და
დაცვის მექანიზმად აღიქვი რა თანამონაწილეობა.
ანუ ვერანაირად ვერ გამტყუნებ ანუ ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ისინიც ამ საზოგადოებაში
გაიზარდა. მარტო ბულინგის საკითხია,
ანუ ზუსტად
ეგონდა პერიოდში, ანუ შენ იცავ და გადაგაქვს ის ღირებულები, რომელიც შეიძლება მერე შენ შემოგიტრიალდეს და გახდე ჩაგრული.
კი ბეტონ, ანუ შენ რომ არ გახდე ჩაგრული, ავტომატურად უერთდები მოძალადეს ხდები თანამონაწილე.
გასაგებია, დრო გვაქვს 20 წუთი და მინდა ბევრი საკითხია და მინდა ყველა მოვასროთ. აი მიუყვეთ საოჯახო სტერეოტიპების და დოგმების რიგს. ფაქტია, რომ ოჯახის მარჩენლის სტატუსი დაბადებისთანავე კაცის ხვედრია. თუ კაცი ფულს ვერ შოულობს, ის ითვლება უნიათოდ, უხერხემლოდ, რა ვიცი, შეუფერებლად
ოჯახისოვან მამაკაცად.
არასრულფასოვან მამაკაცად. გიორგი, თუ კი აი ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ულაპარაკობთ, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა კაცს, ვთქვათ, ეს ტვირთი, ეს მაინტერესებს. და თუ კი ასეთ ტვირთს მოხსნით კაცს, ის როგორ რა იქნება მერე ოჯახის თავი?
ხო, მოდი ეს ცოტა ის შორიდან მოუაროთ რა. ანუ ისტორიულად მასკულინობის კონსტრუირება მოხდა ქორწინების ინსტიტუტის გარშემო. ეს მოხდა იმიტომ, რომ კაპიტალის წარმართვა მომხდარ იყო ადვილად რა. ნუ დაახლოებით სადღაც შუა საუკუნეების მერე სამართალმა, რელიგიამ და ზოგადად ქორწინების ინსტიტუტმა მკვეთრად განსაზღვრა კაცის როგორც ქმრის მოვალეობები და ქალის როგორც მეუღლის მოვალეობები. ზუსტად იქიდან დაეკისრა მამა
ქალს ოჯახის საქმე და
ქალს ოჯახის საქმე და კაცს
ქმრის მოტანა,
კაპიტალის წარმართვა და შემდეგ მემკვიდრეებზეც კაციდან ხდება უკვე ნუ ამ გადატანა. ამიტომ ესეთი სტერეოტიპია თუ ცოდნა, ესე დავარქვათ, ნუ ეს შემთხვევით არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ავტომატურად კაცს ანიჭებს საზოგადოება ოჯახის თავის და ასე ვთქვათ პურის მომპოვებლის სტატუსს და ოთხი ძირითადი მამაკაცის როლის გამოყოფა, ეს ბრენონია, რომ რალფ ბრენონი, რომელმაც თქვა, რომ პირველი არის, რომ უნდა განსხვავდებოდე ქალისგან და თუ ქალის სახლის საქმეებს აკეთებს, შენ არ უნდა გააკეთო სახლის საქმეები. მეორე არის იყოს ხებზე უკეთესი, ანუ სხვა მამაკაცებზე უკეთესი, ანუ ხები თუ დადიან რაღაც მერსედესით, შენ უნდა იარო ორი მერსედესით. იყო უნდა იყო დამოუკიდებელი და თვითკმარი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა მარტო ეს self-made man-ის კატეგორიაში შემოვიდა, რომ შენ თონ და მოიპოვო ფული, უნდა იშოვო კაპიტალი, უნდა დააგროვო და სხვები შენზე უნდა იყვნენ დამოკიდებულები, შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა ფლობდე ძალაუფლებას. ძალაუფლების ფლობა სხვადასხვა განშტოებები აქვს. სხვა არსებობს ინსტიტუციონალური ძალადობა, არსებობს კულტურის განხელდასმული ძალადობა,
ძალაუფლება
უკასრავად და ასე შემდეგ. და ოჯახში ოჯახის თავობა და არის კულტურისგან ხელდასმული. ამიტომ ამისგან თუ გაათავისუფლებ კაცს, მაშინ და მასვე დაიწყება ეგრეთ წოდებული მასკულინობის კრიზისი. Ну, რა თქმა უნდა,
და ის ბოდიში 90-იანი წლები ძალიან კარგი მაგალითი იყო აი ამ მასკულინობის კრიზისის.
ომის შემდგომ ერთად ეს ხდება ხოლმე, არა მარტო საქართველოს, ევროპაში ეს ხდება, რომ ომის შემდგომ ქალები იღებენ ტვირთად ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფულის შოვნას, ოჯახის ჩენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა, პატრიარქალური სისტემა ირღვევა და პლუს ეკონომიკური სისტემა ირღვევა და აღარ არის მაღალანაზღაურებადი სამსახურები, რომელზეც წავიდა და კაცი, არის მხოლოდ დაბალანაზღაურებადი არა პრესტიჟული სამუშაოები, რომელზეც მიდის ქალი, იმიტომ რომ მისი თვით შეფასება, მისი როგორც მუშახელის აჰა არის დაბალი, ხო, ამიტომ მას შეუძლია მოუაროს მოხუცებს, გაყიდოს მსესუმზირა.
და მისი ამბიციაც არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაღაც ისეთ თანამდებობას, როდესაც მამაკაცს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ უნდა კონდეს რაღაც ისეთ თანამდებობას, რომ ის შესაძლებელი. ხო,
კაცებს ურჩევიათ იჯდნენ სახლში, ვიდრე გააკეთონ ისეთი საქმიანობები, რომლებიც
რასაცულია რომ შეუფერებელია მათთვის.
ან მათ
ურჩევიათ
ან მაგალ გუშინ უყურებდი გადაცემაში ყოველ ფილმის განხილვა ემიგრანტ ქალებზე რომ იყო, რომ იქ ბიჭმა და ქმარმა მთხოვეს რომ ჩვენ სახელზე არ გამოგზავნო ფულიო რა. და ამიტომ სულ აგზავნე ძლის სახელზე, იმიტომ რომ იქ რიქში ვერ ჩავდგებიო და ცოლის გამოგზავნო ფულს ვერ ავიღებ რა.
მაგრამ ფულს იღებს
სინამდვილეში. ხო, ანუ აქ მოდის უკვე ეს რაღაცა.
ესე ორმაგი
სტანდარტია ხო?
ცოლქმრულ ურთიერთობაში ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ, რომ აი როდესაც ერთად დაიწყებენ ცხოვრებას, ორივე მხარე წყვეცო თავის მოვლას. აი ესე გაგიგია ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაც, შეიძლება სტერეოტიპია ეს, რომ ასე უნდა იყოს, მოკლედ. მაგრამ არის აქ დამატებითი ერთი ფაქტორი, რომ კაცებს ისედაც თქვათ თავის მოვლა, თქვათ ფრჩხილების მოვლა და ასეთი რასაც ზედმეტად თვლიან. მოდით ასე ვთქვათ. გიორგის მინდა ვკითხვა ამ აქცენტთან დაკავშირებით, რამდენად არის ვთქვათ ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი საღი ურთიერთობების ვთქვათ ამ კალაპოტში?
ხო, არ მოკლედ ესე ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს ფართოდ გავრცელებული, რომ ამაკაცურობა კონსტრუირდება ფემინურობასთან მიმართებაში. ანუ რომ არ იყვნენ ქალები, კაცები თავის მასკულინობას ვერ ჩამოყალიბებენ. ამიტომ, ნუ რაღაც გენდერული ტიპირების დროს სოციალიზაციის პროცესიდანვე, ნუ თავიდან დედას ძირითადი აგენტია სოციალიზაციის დროს და ამიტომ ბიჭებს უყალიბდებათ რას ფემინური თვისებები, მაგრამ მთელი მათი ცხოვრება, მე როდესაც ისინი დასრულები ხდებიან, არის საკუთარი თავის, საკუთარ თავში არსებული ფემინური თვისებების უარყოფა. ანუ მთლიანად ჩვენი როგორც ბიჭების შენება ხდება ქალების უარყოფით. თუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ექსკლუზივი თავის მოვლაზე აქვთ ქალებს,
კაცი უარს ამბობს ამაზე.
კაცი აუცილებლად უარს იტყვის ამაზე, იმიტომ რომ მისი როგორც კაცის შემადგენელი ნაწილი არ იყოს რაიმე ქალური ფენომენი.
მაგრამ კაცებსაც ხონდათ რომ დარჩნენ ახალგაზრდები, ახლა 1000-ის საშუალება, ვთქვათ, კანის მოვლის, ვთქვათ, ნაოჭების, შემცირების და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი? კი,
არაფერი არ არის ამაში აბსოლუტურად ცუდი, თუმცა მინდა ვთქვა, პირიქით ძალიან სასიამოვნოც არის, მაგრამ გადამეტებული არც ქალთან ვარგა თავის მოვლა და ჩვენ აი ჩვენ რაღაცა
სექსუალური ობიექტის თემა თუ შემოგაქვს, უფრო სხვა თემაა, ხო, მაგრამ ეს ქალებს ერთი სივრცე რჩებათ, ანუ ძალაუფლების დასაქმების და ასე შემდეგ, ზოგადად ინსტიტუციონალური ძალაუფლებაც არის კაცების ხელში და ქალებს შევათ ერთად სივრცე, რომ იყვნენ სექსუალური ობიექტები.
ობიექტები, კი ბატონო.
არა, არა, მე აღგულისხმობ იმას, რომ ქალი იყოს, თქვა, წნეხის ქვეშ, რომ ის იყოს ლამაზი, ყოველთვის წამწამები კონდეს, თქვა, ფორმაში აპრეხილი და ყოველთვის იყოს მაკიაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება წნეხად განვიხილოს, ხადია. ჩვენ გულისხმობთ უბრალოდ ჩვეულებრივ თავის მოვლის საშუალებებს.
ობიექტის ქალის სახედიდან ამაში აბსოლუტურად არ არის არაფერი მიუღებელი, დამაკნებელი და დასაცინი. და ხშირად, როდესაც მე ვსტუმრობ ხოლმე სილამაზის სალონს, მამაკაცები ჩუმად შემოდიან ხოლმე.
და არის ეს ისე რა, ეს ცვლილი.
კი ბატონო, აგზის რაღაცა.
სანამ ანდა თავის მოვლას ჩვენი საზოგადოება იქნება თუ ნებისმიერი პატრიარქალური საზოგადოება დაუკავშირებს ქალს, ასე ეს კაცებისგან არ უნდა გაგუბდეს.
აბსოლუტურად.
რა თქმა უნდა. და აი რატომ წვეტენ ხოლმე ქალები თავის მოვლას გათხოვების შემდეგ? მათი სანუკვარი თვით მიზანი არის მიღწეული, გათხოვება. გათხოვებამდე, როგორც ვთქვით, მათ ჭირდებათ კარგი ვიზუალური გარეგნო, ხო, კარგი გარეგნობა და ასე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ განათლებაზე არ ხდება აქცენტი და აი, როდესაც მიაღწია მან ამ მიზანს, მისაღწევი აღარაფერი აქვს და დუნდება, რა თქმა უნდა, აქ და რა თქმა უნდა, განათლებაზე შემდგომში უკვე აღარ არის საუბარი და განათლების მიღებაზე და პიროვნულ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, პიროვნული განვითარებაც სამწუხაროდ შეწყვეტილია და ამიტომ შემდგომში ხდება ის კონფლიქტები. რაც ოჯახში
ხდება. Რამდენი ფაქტორია, რანუ გამოდის რომ ანუ ქალისთვის ესეთ დისკურსში გათხოვება არის განვითარების უმაღლესი წერტილი. სამწუხაროდ ესე გამოდის.
ჩვენ ყველაზე არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამიტომ რომ სმენელებმა დამაყურებლებმა ხო ისე გაგვიგონ რომ ჩვენ ყველა ქალში ვედებთ აი ამ
ჯარს. შეფასებას არ ვახდენთ აღწერთ უბრალოდ.
აა უბრალოდ ჩვენ აღწერთ და კიდე მინდა
და დაფიქრების საშუალებას
ვაძლევთ.
განჩის და დაფიქრე.
მე არავის არ მივუთითებ ესე უნდა იყოს თუ აქ მორალს არ ვკითხულობ რა თქმა უნდა და არც რაღაც ვასწავლეთ ცხოვრებას არავის, უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ რაღაც სიტუაციებს. და არ მინდა კიდე მსვენელმა ისე გაიგოს, რომ ამაში ჩვენ ქალს ვადანაშაულებთ, აბსოლუტურად ეს ასე არ არის.
არც
არ ვადანაშაულებთ. ეს არის ამ სოციალური წნეხის და სტერეოტიპების გაუაზრებლად მიღების სამწუხარო შედეგები.
ან გააზრებული და დათანხმებული.
ან გააზრებული და დათანხმებული,
იმდა ჩვენ
იზოლაციაში არ
მომხრები, ვართ თანასწორობის.
რა თქმა უნდა.
მომხრობით მხოლოდ თანასწორობას. თოლქმრული ერთგულების და ღალატის თემა. აქაც სტერეოტიპებს ვაწყებით, ბევრი თვლის რომ კაცი ეპატიება ღალატი, მაშინ როცა ქალის ღალატი იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ შეიძლება სასიკვდილოდაც დაიმეტონ.
კი ბატონო.
გიორგი.
ხო, ნუ აქ ძირითადი ადამიანი, მოდი ცოტა ისე ვისაუბროთ ისე დენაზე, ანუ ესეთ საზოგადოებაში ადამიანთან ახკმული არის ხოლმე კაცს. ანუ კაცს აქვს სექსუალური ქცევას, თავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებაც, ხო? ხოლო ქალზე მოდის უკვე ეგრეთ წოდებული დომინაცია და კონტროლი. ამიტომ მისი სექსუალობა უნდა იყოს გაკონტროლებული, რომ საფრთხე არ დაემუქროს კაცის როგორც მოცემულობის არსებობას. ამიტომ ქალწულობის ინსტიტუტიც, რომელიც ვახსენეთ, არის ძალიან მარტივი იარაღი, ყველაზე ადვილი იარაღი კონტროლის. ხო, ამიტომ როდესაც აღარ არის ადამიანი ქალწული, საქართველოს რეალობაში არის უამრავი სტერეოტიპი, რომ მის მიმართ ნდობა იკარგება არა იმიტომ, რომ მას ქონდა სექსუალური ურთიერთობა, არამედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ გააკონტროლებს. ანუ ქალწული ლობა არის საშუალება
რომ აკონტროლო,
მაგრამ ეს იწევს ოდნავ დამახინჯებულ სექსუალურ თამაშებს და ქცევებს. როგორც არის ორალური სექსი, ანალური სექსი და ასე შემდეგ, რომ თავარი აქ უკვე მეორე ინტერპრეტაცია, აი უკვე ორმაგ სტანდარტში როგორი იყვნენ თავისუფლები, აქ ძალიან თავისუფლები არიან.
კი ბატონო.
აქედან გამომდინარე, საერთოდ არ ხდება იმის გააზრება, რომ სექსუალური ქცევა არის სექსუალური ქცევა, რომელიც არის გარდაუვალი და ამ განკონტროლება არის წარმოუდგენელი. და თუ ამას გააკონტროლებ, თუ მაკონტროლებ.
მაშინ ჩანაცვლდება ის რაღაც.
აუც ერთი რა უცხოა ჩანაცვლდება, მიიღეს ორმაგის სტანდარტის სახეს, როგორც ყმადაღებული რომ ქართველი გოგოები მატყუარები არიან სტერეოტიპი. და გარდა იმისა რომ ეს ამების ჩანაცვლება მოხდება, ხო, მაკონტროლებელიც დაიდანჯება. იმიტომ რომ როგორც უკვე თავში ვახსენე, აკონტროლებ არა შენს გრძნობებს, შენს განცდებს და ემოციებს, არამედ სხვის განცდებს.
სხვისას რაც ძნელია.
რომელზეც შენ გაქვს მხოლოდ ინსტიტუციონალური ან საზოგადოებრივი ხელდასმა და მეტი არაფერი. ანუ მარტო წინადადებები გაქვს.
მესმის.
ენა გაქვს მარტო ამის გასაკონტროლებლად. არ გაქვს არანაირი ფიზიოლოგიური და თუნდაც მეტაფიზიკური საშუალებები,
რანო რომ გააკონტროლებ.
გაკონტროლებ, ვერ გააკონტროლებ.
და აი სამწუხაროდ აი ამ ორმაგ სტანდარტს, ამ მორალის ორმაგ სტანდარტს ისევ ამართლებენ ქალები. და აი შაშანდელი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც უამრავი ქალი შეეწირა აი ამ ძალადობას, გამართლებული იყო სწორედ ქალების მხრიდან, რომ ეს ქალი შესაძლოა ღალატობდა მას. და აი ღალატი არის დასჯა, ქალის მხრიდან ღალატი ამ სოციუმში არის დასჯა.
ხო, ფაქტობრივად დანაშაულება ადვილია.
დასჯადი. როდესაც აი რა ჩემი აზრით რატომ არ ღალატობენ, რატომ არიან მოღალატეები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები და რატომ არ არიან მოღალატეები
უმეტეს
შემთხვევაში. ხო, ანუ კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომი არის მამაკაცების შემთხვევაში ჩემი აზრით.
რა ღალატს აიწევს? ხო, ღალატს იწევს ორმაგი სტანდარტის ისეთი განსხვავება, როგორც არის, რომ აღარ გინდა ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ვერ შორდები რაღაცების გამო და ამიტომ ღალატობ, ხო? ვერ შორდები იმიტომ, რომ შენს ტვინში ის არის ხელდასმული კარგი ქალი ქართველური გაგებით, კარგი დედა და ასე შემდეგ, თუმცა ის სექსუალურად აღარ გაგზნებს, ამიტომ უნდა წახვიდეს ხვაგან და იქ დაიკმაყოფილო ეს. ანუ ღალატს ქალისა და კაცის შემთხვევაში იწევს ესეთი მარტივი ფენომენი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელიც არ უნდა დაინგრეს. თუ აღარ მოგწონს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო, ორმაგ სტანდარტს და ღალატს, ხო, ან ჯობია რომ მიხვიდე დამოუკიდებლობის იმ ხარისხამდე, რომ შენ დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და შენს ქცევაზე იყო პასუხისმგებელი.
შვილების გამო შენარჩუნებული ოჯახი,
შვილების გამო, დედა, მამის გამო, ნათესავების გამო,
ისევი შვილების გამო,
მეზობლების გამო
და ვერი აზრებს ვერც ერთი მშობელი, როდესაც არაჯანს ოჯახში უწევს ბავშვს ცხოვრება, მისი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, ხო? როდესაც ის უყურებს მამასა და დედას შორის კონფლიქტებს, ძალადობას, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 70% თვითონ ხდება შემდგომში მოძალადე და აი ეს ჯაჭური პრინციპი შემდგომში და ჩვენი სოციუმიც რატომ არის მოძალადე და რატომ არის ნორმალიზებული ძალადობა, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში ნორმალიზებული.
კი ბატონო, ყველა ერთად საკვებით ანუ ჩვენ ერთმანეთს კვებავთ. ანუ აი იმიტომ რომ გვაქვს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მაგალითად დაახლოებით რელიგიური დოგმებივით არის, რომ ანუ გავაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ ქცევაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება დანაშაულის განცდა. მოღალატე ადამიანები უფრო მიჯაჭულები არიან ერთმანეთთან, თუნდაც ოჯახური ინსტიტუციის
შენარჩუნების
გამო. მემკვიდრეობა.
ფართო თემაა, ძალიან ფართო თემაა და ზუსტად მემკვიდრეობის თემა არ მინდა გამომრჩეს, 5 წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე. აი და ამას მივაბავ ერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ გენდერული დოგმები და სტერეოტიპები ადამიანს ჯერ კიდევ დაბადებამდე ებრძვის და ხშირად სიცოცხლის უფლებასაც არაძლევს. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ მშობლებს არ უნდა გოგოშვილის დაბადება, რადგან მემკვიდრედ და პატრონად თვლიან ბიჭს. ოჯახში დაფასებულია ბიჭი და ის ნამდვილშვილად ითვლება და როცა ვთქვათ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბინა აქვს, ითვლება რომ ის ბინა არის ბიჭის. შესაბამისად ქალები უკვე ვეღარ ფლობენ ქონებას და შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება ვთქვათ სესხი აიღონ ბანკიდან და ასე შემდეგ ვთქვათ გირაოში ჩადონეს ბინა და ასე შემდეგ განვითარდნენ. ამის საშუალებას ართმევენ ოჯახები. აი გიორგის მინდა ვთხოვო ამ საკითხთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება, თეო მოგეცემა საშუალება შენს რომ
გამოთქვა. აკრო მოვდიოდი მე და წამოვიღე ერთი სოციოლოგი არის ეს მაია არავიაშვილი, რომელმაც გააკეთა კვლევა მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტების შესახებ და ვინაიდან თან მოცემული იყო პირდაპირ წამოვიღე ის შედეგები, ნუ რაღაც ცოტას ჩავიხედები, რომ ეს ან პირდაპირ კავშირში არის მემკვიდრეობის გენდერულ განაწილებასთან და არის ესეთი მიგნებები ამ კვლევის შემდეგ, რომ არ არსებობს ესე გამართული სტატისტიკა, როგორ ხდება მემკვიდრეობების განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოჯახური ურთიერთობებით, ნათესაობით და დაძმობით მართლდება ასე ვთქვათ, ის რომ მამაკაცზე უფრო მეტი მემკვიდრეობა გადადის ვიდრე ქალ-შვილზე და ამ კვლევის რესპონდენტების ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა თავს არ იდებს ამის გაპროტესტებას, იმიტომ რომ არ გაიფუჭოს ურთიერთობა ძმასთან, დედასთან ან მამასთან. ანუ ხდება ესეთი ეკონომიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც გამართლებული არის ახლობლური ურთიერთობებით და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ლიბერალური ჩვენთან ამ მხრივ, ანუ კულტურული ნორმები და ტრადიციები იმდენად ყარია, რომ ქალი უმეტეს შემთხვევაში რჩება მემკვიდრეობის გარეშე და შეგნებულად არ იყენებენ ქალები ამ თავის უფლებას. ანუ იმიტომ რომ არა მარტო ოჯახის, შეიძლება სამეზობლოში გაჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა გაუჭირდა ეხა ისეთი ვიღაც ქალზე, ან რომ თავის ძმას და თავის ოჯახს შეეწილა იმ მემკვიდრეობაში. ამიტომ თვითონ საზოგადოება კულტურულად ასე ვთქვათ, ძალადობს.
კი ბატონო, ანუ ეს პირველ რიგში ქალს ართმევს დამოუკიდებლობას. როდესაც ქალს უდგება შედეგი, რომ ანუ ოჯახური თანაცხოვრებიდან და ოჯახის დანგრევა უნდა მას და უნდა წამოსვლა, მას არ აქვს არსად წასასვლელი.
და ეს ბავშვებით არ დარჩეს
ოჯახით არ იღებს უკან, იმიტომ რომ ეს პრესტიჟს უკავშირდება.
კი ბატონო, აი რეგიონებში არის განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე და ვიცნობ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც 53 წლის ასაკში გაშორდა მოძალადე ქმარს და ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობას სწორედ იმიტომ, რომ მას არ ჰქონდა არცად წასასვლელი და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ განაცხადა მათ უარი სამემკვიდრეო წილის მიღებაზე იყო, რომ რას იტყოდნენ მეზობლები ჩემზე და რას იტყვის სოციუმი ჩემზე. და სამწუხაროდ ის დღეს ძალიან ნანობს ამას, რომ მან განაცხადა უარი აი ამ სამემკვიდრეო წილზე და დღეს უწევს მას ქირით ცხოვრება, ძალიან დაბალი შემოსავლით, მუშაობს დამლაგებლად, ასე შემდეგ და არის ძალიან ძიმე პირობებში. ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქალი არის აი ამ პრობლემის მსხვერპლი.
ეს ვერთქმა მარტო მემკვიდრეობაზე არ ვრცელდება რა. იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს სექსუალური ძალადობის რაღაც ფორმებთან, ქალი თუ არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ის ვერ ახმოვანებს ამას, იმიტომ რომ მიდის ესეთი შეფასება, რომ თვითონ ამ ქალმა ისე უკაცრავად, მაგრამ ანუ ითამაშა ან აუთამაშა რაღაც ხეულის გარკვეული ნაწილები მოძალადეს,
რომ
უბიძგა მას ძალადობის
კანონს. ისევ ხალხს
ბრალდება. ისევ ხალხს
კი ბრალდება. ზუსტად ერთი წუთი დაგრჩა და ამიტომ მინდა ეს თემა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ძალიან ბევრი საკითხი დაგრჩა განხილვის გარეშე, ძალიან ბევრი თემა მაქვს ჩამოწერილი და აქცენტი. ჩვენ კიდევ უნდა შევხვდეთ გონი ერთმანეთს და გავაგზავნოთ ამ თემებზე ლაპარაკი. მე მგონი საფიქრავად მივეცით ესეთ საკმაოდ რაოდენობის ასე ვთქვათ რესურსი ჩვენს სენელებს და მაყურებლებს იმისათვის რომ გამოიტანონ თავისთვის დასკვნები ჩვენ თავზე არავის არაფერს
ვახოთ.
დღევანდელი გაცემის თემა იყო ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები და ჩვენი გაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. მე ლელა გონჭულია ვარ, დღევანდელ გაცემას მე უძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის ხმის რეჟისორი. კარგად ჯანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.